Hey.
Så er det sgu ved at være tid igen.
Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie med Alexander Janku og
Peter Løde.
Det var en The Voice intro, vi var ude i der.
Ja, yeah, Radio ABC.
De bedste hits.
Og her kommer der noget med Eran D.D.
Jeg kan ikke noget med Eran D.D.
Det kan jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke, laver han noget nu?
Nej, ikke det endnu, men jeg tror, han har lavet musik før.
Ja, det har sket. Han har lavet et eller andet før, men jeg ved ikke, hvad det bliver af ham.
Jamen, jeg tror, han har gået Johnny Depp-vejen og fået sådan mega langt hår og har altid en hat på. Det er det seneste billede, jeg har af ham. Altså ikke rammet ind i mit hjem.
Han er blevet pirat, det er det, du...
Ja, han er blevet pirat.
Ja, dagens afsnit, den handler om...
Ja, det er The Root. Into piracy.
Nej,
I wish.
Velkommen til endnu et afsnit. Et fuldlængde afsnit den her gang, efter et par pixie-afsnit med ondt i halsen og noget påske.
Og som man nok kan høre, så er jeg tilbage på fuld fucking hammer.
Ja, desværre.
Det er perfekt. Ej, hold op. og så er det bare lige hurtigt. Det her, det er jo vores afsnit nummer 14 eller sådan noget. Men, det er jo vores 20. afsnit, hvis man regner pixierne med.
Det er rigtigt.
Så det på en eller anden måde rundt fødselsdag.
Det er rigtigt.
Kæmpe fest.
Super dejligt. Det er en meget jysk reaktion, sådan. Ja, det er skønt.
Det er okay. Nå, videre.
Ja, jo. Så det er så.
Vi skal have noget øl åbnet.
Ja, og, det skal vi. Hvad drikker vi i dag?
Jamen, i dag, jeg har lige været et smut i København på en lille madtur, og jeg har så også været et smut i Torvhallerne, som jo simpelthen er, det er jo simpelthen glasghettoens supermarked nummer 1. Der kan du få alt, primært kaviar og dyre sager. Så jeg har været i Mikkeler-butikken og købt noget sour med frugt, som jo er af en eller anden grund, jeg tager helt meget frugtøl med herinde i podcasten, men det tænker jeg heller ikke gør noget.
Nej, men du har også lige drukket en rød sodavand.
Jamen sådan er jeg. Jeg er vild med det frugt der. Så jeg åbner her. Den sagde ikke alverden. Det er en øl fra Gamma Brewing, som er et...
Du bruger sig lidt over.
Ja, men det, jeg tror det går. Som er et rimelig nyt bryggeri. Jeg ved faktisk ikke så meget om det, men jeg ved, at de er rimelig velanset i ølnørde kredse.
Hvor er det fra?
Jamen,
det er dansk, eller?
Ja, det tror jeg. Jeg er ret sikker på, at det er dansk. Og den hedder Purp. Purp. En fruit sour.
Jeg ved den ikke, er fruity, og den er sour. Det er...
Hold da op. Sådan et jordbær-agtigt i noterne der, i næsen.
Jo,
altså
det er ikke
der er godt med spark på syren i hvert fald. Jamen altså, jeg kan godt lide den her slags, men det er jo sådan lidt, altså det er lidt
man specielt. Man får renset ud i bihulerne.
Det gør man edder spark med, og det er virkelig specielt. Men igen, jeg har også ligesom, jeg synes du har bevist efterhånden, at du kan stresstestes med rimelig meget forskelligt. Så
jamen, jeg altså bare ved du hvad, så længe der er brus i, så skal jeg nok drikke det.
Ja, det er perfekt.
Så
men nu har jeg øl med og i Carlsberg ølglas.
Ja. Dem har vi faktisk haft med en gang før.
Nej.
Jo. Nu må jeg krydse til bekendelse. Vi har lavet 20 afsnit. Jeg løb tør for glas.
Der er ikke flere.
Der er ikke flere. Altså, så skal vi ud i æggebæger, og det er bare lidt træt at drikke øl, ikke?
Jeg skulle lige sige, så bliver det eddermange mange refills. Og det virker også bare lidt sygt at gå ind til naboen og sige, nu skal du høre, det lyder underligt. Jeg har en podcast, hvor vi skal have nye glas med.
Ja. Hvor mange forskellige har du?
Det er bare fordi, vi er ved at løbe tør for, jeg skal i hvert fald lave 10 afsnit endnu, så jeg skal bruge, hvad har du? Gerne i sæt af to, for jeg gider ikke dele spyt med min.
Altså, vi har jo været ude i krus.
Jamen, det er det.
Og plastikkopper.
Om ikke andet, så tager vi plastikposer næste gang, så skal vi sådan sidde og søbe dem. Det bliver perfekt. Nå, vi skal til dagens historie.
Ja, det skal vi. Vi skal ind i skakkens verden i dag. Exciting.
Det har jeg en fornemmelse af, at det kommer til at gå amok.
Ja, tag noget øl, fordi det... Ja. Nej, nu siger jeg skak, men det handler måske mere om noget med opfinderlyst.
Okay.
Det er måske mere en geogæreløs historie, end det er en skak-historie, egentlig.
Du ved lige, hvordan du skal få mig.
Jeg ved, hvem din yndlingskarakter er.
Det er det spændfelter, jeg arbejder indenfor. Det er skak og opfinder.
Er det gæreløs eller skak?
Ja, det er det.
Jeg var gået til skoleskak engang. Ja, så kedeligt barn var jeg.
Det er det. Altså, Aulum-livet, det siger mere om bylivet i Aulum, hvis man vælger at gå til skak.
Ja. Så, jamen, der, det var det eller fodbold, og så sådan, jeg var godt lige sidde på røven. Så, jeg har da vundet en 50'er engang i en skakturnering.
Sådan. Lynhurt, ja, ja. Det var mange penge dengang.
Ja, det var, også, det. Altså, du ved, der var en præmie på 500, en præmie på 200, en præmie på 100, og så en præmie på en 50'er, ikke? Alt efter, hvad for en position man kom i turneringen, og vi var fire deltagere.
Der faldt den lynhurtigt fra hinanden, ja. Så du blev nummer chok.
Ja, jamen, jeg fik en 50'er.
Jamen, det er det. Altså, igen, fokusere altså, på sejrene.
Bare for at deltage. Bare for at være med.
Det er sådan, vi ruller.
Det er ikke meget, man gør nu om dagen, hvor man får 50 kroner bare for at være med.
Det skulle da lige være, hvis det var sådan nogle betting sites.
Ja.
Eller alle, der deltager i Rasmus Paludans demonstrationer.
Eller mit sexliv. Nå,
Det går ud til hans søde kæreste, ja, som vi ved lytter med.
Ja, nå. Vi skal ind i skakkens verden.
Ja, vi skal.
Og vores historie, den begynder med en fyr, der hedder Wolfgang von Kempelen. Han blev født i Presburg i det ungarske kongerige i 1734.
Shit, det er længe siden. Ja.
Han er ud af en fornem familie, der er meget velanset i Presburg. Og det betyder også, at de har nogle relationer til hoffet i det ungarske kongerige. For lige kort at opsummere hans barndom og hans karriere, så ender han med at studere jura og filosofi i Gjør, Wien og Rom, og han kan tale 6 forskellige sprog i et eller andet omfang. Jeg tror, noget af det er flydende, noget af det er sådan, ud af min kiosk.
Og intet af det er klingeren.
Nej, det var ikke opfundet dengang, desværre. Ungarsk, latinsk, fransk, italiensk, engelsk og rumænsk kan han snakke.
Nu siger jeg bare noget lidt hurtigt, ikke? Jeg skulle lige sige, rumænsk er et dødt sprog, det er det ikke. Latinsk er et dødt sprog, det kan man ikke tale. Der er ikke nogen, der ved, hvordan det lyder. Så det kan han ikke.
Han kan læse det højt.
Han kan læse det højt, men han kan ikke tale det. Men stadigvæk, yeah. Fair point.
Han er i hvert fald lidt af et geni.
Det lyder sådan.
Ham her Wolfgang von Kempelen. Men det, som han rigtig kender ham for, det er hans opfindelser.
Det lyder godt.
Ja. For han er lidt en geogæreløs type. Han elsker at opfinde ved siden af og tænker meget det her med maskiner og sådan noget som urværk og dampmaskiner. Det er sådan noget af det, der er på mode på det her tidspunkt.
Ja, så når han ikke fyrer den af som juristfilosof, så går tiden simpelthen med at bygge dampmaskiner.
Ja, så går han og fifler ud i værkstedet.
Fedt.
Han går og smånørkler med det her under sin studie, og mens han arbejder. Og det han gør, det er egentlig, at han arbejder ved forskellige sådan mindre hof, sådan nogle grever og baroner og forskellige former for adelsfamilier. Og der sker så det, at han en dag befinder sig ved hoffet i Wien i Østrig. Han er på besøg hos dronning Maria Theresa af Østrig i 1789.
Så det er 40 eller sådan noget?
Ja, hvad, han er født i 34.
Og så til hvad? Ja, til 89?
69.
Nå, okay. Så han er 35,
ja. Og her ser han noget, der vil inspirere ham til at lave den opfindelse, der har gjort ham kendt i hele Europa.
Fedt.
Der sker det, at til det her bal på slottet, der optræder der en fransk illusionist ved navn François Pelletier. Og han laver et sådan illusionstrylletrik. Ja. Med nogle magneter, som han får til at svæve, og forskellige former for metal, som,
ja.
Hvor han ligesom laver sådan noget. Det er meget imponerende i 1700-tallet, det her.
Ja, selvfølgelig.
Og den her opvisning, den inspirerer von Kempelen så meget, at han går hjem derfra med et formål. Han vil bygge noget, der kan slå Pelletiers illusion, og imponere kejserinden og hendes hof med noget, som de aldrig nogensinde har set før.
Det er det bedste udgangspunkt for at opfinde noget nyt, det er, at jeg skal være federe end ham derovre.
Ham med magneterne.
Han er ikke fed. Han er ikke fed. Det er ingenting.
Det, du hænger på køleskabet i dag, det imponerede dengang, ikke?
Jo. Jamen, det er jo ikke det. Det er jo modsat tiltrækning. Det er, eller afstødning. Det er, når magneterne ikke kan lide hinanden. Det er det, der imponerer. Det er jo ikke, se mig, jeg kan få ting til at sidde fast på andre ting. Det er, se mig, jeg kan få ting til ikke at sidde fast på ting. Det kunne noget. Ja, vi har sgu da alle sammen set den med ting, der sidder fast. Har du set den med ting, der ikke sidder fast?
Ja, det er det nye, du.
Det er det nye.
Men, og han tænker så, jamen, hvordan kan jeg imponere bedst muligt ved det her hof? Hvordan kan jeg blive the shit til det næste bal? Banebrydende robotteknologi.
Åh, nej.
Så han siger simpelthen, jeg går hjem, og så kommer jeg tilbage med noget helt sindssygt. Og så finder vi ud af, hvem der er hot shit inde ved det her hof, ikke? Og i 1770, året efter, der laver han så den her opfindelse, hans kendte opfindelse, skaktyrkeren.
Nej.
Jo, det hedder den. Det kalder han.
Kæft, hvor er det upassende.
Skaktyrkeren.
Det er sgu da.
Det er det, det er det, man kalder for en automaton, hvis du ved, hvad det er. Det er sådan en form for gammeldags robot, du ved, hvor de kan bevæge lemmerne, men de, altså...
De er jo ikke som sådan levende.
De er ikke som sådan levende,
men... Faktisk overhovedet levende.
Nej, det, den forestiller en tyrkisk mand
med... No shit.
Ja, du ved, som man forestillede sig, de så ud i 1700-tallet med overskæg og sådan ottomansk klædedragt og turban og hele...
Ej, hvor fint.
Ja. Og han er bygget ind, han er... Det er kun overkroppen, der er, og han er så bygget ind i sådan et kabinet, ligner sådan et stort køkkenskab, tænker jeg.
En vitrine, der er glas i, går fra. Det er ikke sådan, at man skal åbne ham for ligesom at få lov til at se ham.
Nej.
Det er ikke sådan, at man bare har taget et stort skab med til ballet. Prøv at se, hvad jeg har fundet på. Vi har set skabet før, det er ikke nyt.
Og så skal I se det der inde i, det er helt sindssygt.
Er det vildere end ting, der ikke vil sidde fast på andre ting?
Ja, det er det.
Oh!
Ja, jeg har faktisk et billede af den her. I hvert fald en tegning af den.
Det for, altså nu til vores små 2.000 lyttere, der er det virkelig spændende, men screw you guys.
Du kan se her, det er ligesom en form for skrivebord, eller sådan en form for køkkenbord.
Altså det ligner jo bare en mand, der står ved en disk, sådan set.
Ja, den ligner lidt sådan en købmandsdisk,
ikke? Ja.
Og så er der så et skakbræt ovenpå, og en pude her ved siden af skakbrættet.
Ja.
Og den måde, som den så fungerer på, det er, at den kan sgu spille skak, den her.
Altså med sig selv?
Nej, mod andre.
Mod det mennesker. Er fedt. Men, ja. Okay, men jeg begynder allerede at se problemer. Men,
man kan
men,
så, kom du kan det. Så se, du kan faktisk se på billedet her, der er en række, hvad man siger, skabslover.
Ja, hernede. Det ligner jo, at der var en, der har taget det i vita-køkken og bare
Man kan jo åbne den ud til helt til venstre, og så kan man ligesom få et indblik i maskineriet og sådan noget. Og det ligner sådan et stort urværk, og det tikker, og det gør ved det hele, ikke?
Fedt.
Og det er det, man kan lide ved hoffet.
Ja, det er ting, der bevæger sig.
Ja, lige præcis. Noget, der siger TikTok, som er sådan, shit.
Som ikke er Kesha.
Ja. Ja, for hun bliver aldrig inviteret til hoffet, tror jeg.
Det tror jeg heller ikke. Det er, fordi hun har lavet sang, der hedder TikTok.
Ja. Ja, jeg ved det godt.
Nå, okay, det kan godt være, at du bare sådan... Okay, det var fordi, min joke var sjovt. Lige i mellemgulvet.
Ja. Men det som... Fra noget, der ikke var sjovt, til noget, der andet ikke er sjovt. Skak. det, den robot her kan, det er, at den kan, som sagt, spille skak.
Og være tyrker.
Lignende tyrker i hvert fald. Så et halvt år efter, han var ved hoffet sidst, der vender von Kimmelen tilbage for at fremvise skaktyrkeren, som man kalder den. Og han præsenterer den for hoffet med nogle ord, der minder om. Man ved ikke helt præcis, hvad han har sagt, men det minder sådan noget om, jeg byggede en maskine, der kan slå de største mestre i skak.
Det er noget af postulat.
Og så lod han en af de her tilskuere komme op og røre og se den her maskine, og han åbnede også det her
famøse låge.
Den her låge, så man kunne kigge ind i det hele her urværk, der var inde i maskinen. Ikke? Så forklarer han kort, hvordan maskinen den virker. Når det er dens tur, så vil dens arm bevæge sig hen over brættet og flytte en brik. Og mellem trækkene, der vil armen så hvile på den her pude ved siden af brættet. For en skal sidde godt.
Ja, altså komfort er skide vigtigt.
Ja, jamen, det er vigtigt.
Når man ikke har nogen ben.
Ja, så er det vigtigt, at du i hvert fald ikke syre i armene.
Du ved jo igen, reelt set, du ved jo ikke, hvor lang tid der går mellem træk, fordi mennesker kan være pisse langsomme. Det kan være, du tager det sidste træk, og så går i seng.
Ja.
Ej, kæft, det syre, hvis han skal sidde der i så 8 timer.
Ja, ja.
Det kan godt være, han stadig en robot, men stadigvæk, altså robotter har ikke
han følelser. Han ruster inden, jo.
Ja, det er det.
Der er så annoncerer han så, at nu er tyrkeren klar til sin første udfordrer. Og der er to krav, hvis man skal spille mod tyrkeren. Det er, at tyrken skal have lov at være hvid. Altså spille med de hvide brikker. Og det betyder også, at han skal have lov at starte spillet, fordi hvid starter altid i skak.
Ja, meget racistisk på den måde. Ja.
Jeg ved ikke, hvor meget du ved om skak.
Jo, altså...
Du kan reglerne.
Ja, det er det. Okay. Det er jo de sorte mod de hvide, og de hvide, der starter. Er det ikke sådan?
Jo, der er altid en fordel.
Det er jo white privilege, the game.
Ja, altså. Præcis.
Så sagde vi jo også, at jeg havde 4 tårne.
Ja, to dronninger.
Ja, og ingen bønder, fordi bønder er for pøblen.
Bønder, de er som regel sorte. Det er de i hvert fald i 1700-tallet. Og så forklarer han også, at hvis tyrkeren han nikker 2 gange, så er det fordi, din dronning er i fare. Og hvis den nikker 3 gange, så er det fordi, du er skak.
hold da kæft.
Ja, den er noget avanceret, den her.
Det er fandme avanceret.
Ja, det er super sej robot, han har bygget.
Ja.
Og den første udfordrer er en diplomat ved, og greve ved navn Ludwig von Kobenzl.
Kobenzl.
Jamen, C-O-B-E-N-Z-L. Kobenzl.
Ja. Kobenzl.
Ja. Han stiller op og taber stort til robotten.
Au.
Ja.
Det gør nas. Lige på selvtilliden, når man bliver banket af ja. 12-14 kilo messing.
Du bliver slået et stort ur, i princippet, ikke? Og et køkkenskab. Altså det...
Jo, men igen, altså Kasparov han tabte til, hvad der i bund og grund er en glorificeret lommeregner. Så det er jo ikke fordi, at det ene er værre end det andet, tænker jeg. Men okay,
godt du tænker ud. På, hvad hedder den IBM bygget?
Ja, Deep Blue, tror jeg.
Ja.
Ja.
Den,
det er jo teknisk set bare en lommeregner.
Den er jo inspireret af den her.
What?
Ja.
Ej.
Altså konceptet i den, ikke?
Nå, okay, ikke en til en. Det er ikke sådan en ting.
Der er ikke sådan tyrker med.
Det er jo fordi, der er kommet programmer fra Microsoft og tænkt, jeg har det. Vi kalder den fede tyrker. Nej, det går ikke, Jeff. Det
skak,
kan vi
skak
ikke.
Grækeren.
Skak russeren. Skak pygmæen. Nej, du skal holde op, Mads.
Nej, hvad vil vi bare bygge en stor firkantet kasse? Ja, ja, så gør vi det.
Det er bedre.
Den, der har været med i Jeopardy, han, ikke?
Jo, jeg tror, den vandt, faktisk.
Ja, det tror jeg faktisk også. Men under det her skakspil med ham her, greven Ludwig von Kobenzl, der går ham her von Kempelen rundt og inviterer gæster hen for at se den her automaton spille, og siger også, at jamen, prøv at høre, tage magneter med og teste, om den kører på magneter eller lodder. Prøv at se, hvordan I kan regne ud, hvordan den virker, for I, det kan I ikke.
Wow, igen, super kokke type.
Han er super ballsy, ikke? Og så er der en anden, der spiller mod den på aftenen. Det er den franske forfatter Louis Dutton. Og han vælger bevidst at teste den her tyrkers mekanismer og forståelse for skakspillet. For det han gør, det er, at han laver et illegalt træk med vilje.
Åh, det... Okay.
Det er lusket. Han flytter en dronning, som om den var en springer.
Okay, så to frem, en til siden. Eller ja, to til siden, en frem.
Lige præcis.
Ja.
Og det reagerer tyrkeren på.
Nej.
Jo. Den helt mekanisk, så samler den brikken op og placerer den der, hvor den startede.
What?
Og så kigger den på Louis Dutton og ryster på hovedet.
Nej.
Jo.
Fuck off. Det er for vildt, det der.
Super flabet robot også.
Oh no, you didn't.
Den kan så ikke snakke, desværre.
Nej. Ej, det er vildt, det der.
Ja. Så er det så et andet højdepunkt på den her aften, det er, at den kan gennemføre det, man kalder springerturen. Det ved jeg ikke, om du er bekendt med, det er sådan et skak udtryk. Og det er simpelthen, at man, fordi, som du selv siger, springeren kan kun bevæge sig to felter frem og et til siden.
Eller det andet to siden.
Eller den
ene side. Frem og to til siden.
Ja, lige præcis. Ja. Så er det, der hedder springerturen, og det er simpelthen, at du, de rigtig dygtige kan regne ud, hvordan man sådan...
Rører alle felter,
uden at vende tilbage til et samme felt med én springer.
Ja.
Og der er sådan en hel masse forskellige måder at gøre det på. Og du kan regne det ud rent matematisk. Men det kan den altså også.
Okay. Jamen igen, det er så ikke så imponerende, hvis den er forudprogrammeret for eksempel til at kunne nogle bestemte felter. Men stadigvæk, dengang har folk jo tabt altså monokkel og bukser, ikke?
Ja, de er sådan to magneter frastød hinanden. Wow.
Ja, præcis. Der skal ikke mere til, så derfor er det her... Jeg tror, at vi kan definere, at vores kære ven her, han er... Hot shield.
Han er hot shield inde ved hoffet.
Ja, det tror jeg.
De er i hvert fald sindssygt imponeret over skaktyrkeren, ikke? Og de har aldrig set noget lignende, og von Kempelen, han er sådan, ja, det er federe end den der fucking magnetillusion, ikke?
Come on, Frenchy.
Who's the fucking man?
Han snakker også med den sygeste fistelsem.
Who's the gear to the ear to the løs, du? De er meget imponeret. Som sagt. Og det betyder egentlig, at det her ord omkring den her skaktyrker, det spreder sig ret hurtigt. På kort tid, der blev han kendt i det meste af Europa.
Wow.
Ham von Kempelen, på grund af den her skaktyrker, han har bygget. Han blev kendt som opfinderen af det mest komplekse automaton til dato. Og der er selvfølgelig også en eller anden interesse i stor del af Europa for at se og spille mod.
De skal se giraffen. Ja.
Ja, de skal se tyrkeren, som man siger.
Nej, det ser man ikke nogen sted.
Nå, det er kun derude, hvor jeg kommer fra, så.
Ja, det tror jeg faktisk rigtigt.
Der er i hvert fald en kæmpe interesse for, at man gerne prøver at spille mod den her, men von Kempelen, han nægter konsekvent at vise den frem, selvom der mange rundt om i Europa, der vil betale for at se den her robot.
Han er ikke så voyeur-agtig i sin... Han viser den sgu ikke fremtid.
Nej, alderen, han er, det er sgu ikke alderen værd at få lov at se.
Ved vi noget om, at han gerne vil lide trusserne på... på den hende, vores østrigske
på kejserinden. Ja. Jeg ved ikke om det var det der var formålet.
Nej, altså nu siger jeg bare noget, ikke?
Der er ikke noget der motiverer mænd til at bygge robotter,
som der er ingen der bygger. Der er to ting der motiverer mænd til at bygge robotter. Et, hvis du skal have en lady, og et, hvis du virkelig mangler en lady, og du skal bygge en lady. Altså, hvis man har set Rocket Brothers fra som er den musikvideo med Kashmir, så ved man, der er to muligheder. Det er enten imponerende dame, to, bygge en dame.
Ja.
Og han har valgt at bygge en mand.
Og slippe for at lave arbejde.
Ja, men igen, nu har han bygget, nu har han brugt et år på at bygge en robot, der kan ordne alt hans skakarbejde for ham.
Jamen, han havde meget skakarbejde.
Jeg tænker, at måske en robotstøvsuger havde været federe, men altså, what the fuck do I know?
Man skal starte et eller andet sted, ikke?
Jo, og jeg tænker, det er niche at starte ved, men okay, går du igen.
Han nægter, i hvert fald, de må se den her robot, og flere rigmænd fra rundt om i verden, de rejser også til Ungarn med formålet mod at spille mod den her tyrker. Og da de når frem, så står von Kempel bare sådan og siger, jamen, den skulle desværre under reparation. Fordi han ønsker ikke at vise den frem. De næste 10 år er der kun én, der får lov at spille mod tyrkeren. Det er en skotsk adelsmand ved navn Sir Robert Murray Keith. Og kort efter det spil, der skiller ham her von Kempel faktisk skaktyrkeren ad.
Oh, nej dog.
Og det er egentlig for at fokusere på andre projekter, fordi han er jo opfinder for
filmen. Ja, for ja,
og det, han har opfundet, det er en maskine, der er virkelig god til at spille skak. Den er jo i princippet set ubrugelig.
Ja, den kan ikke noget.
Den kan ikke noget.
Eller jo, én ting. Og det er pretty much it.
Ja. Ja. Så han vil gerne prøve at opfinde nogle nye ting, og vil ikke rigtig hænge ved den her tyrker. Kalder den lidt for en bagatell.
Det er også, igen,
det er lidt, racistisk. Det er lidt hårdt, synes jeg også. Den er rigtig god til at spille skak. Ja. Han siger, at det er bare noget, han lavede for at imponere, og hans rigtige passion, det er at lave de her dampmaskiner.
Så lav damptyrkeren. Altså, nej, det skal du ikke
der
gøre.
Der kan ryge pip.
For eksempel.
Så vil han virkelig gerne lave maskiner, der kan efterligne menneskelige stemmer. Du ved sådan, altså spiller han en tone, og så lyder det lidt som et menneske. Det var hans store passion.
Ja, ja. Igen, en mand, der bygger en skakmaskine. Det kommer et eller andet sted dybt indenfra. Ja. Han vil gerne opnå noget mærkeligt. Ikke?
Og det er der, hvis du vil bygge dampmaskiner og stemmemaskiner, så har du bare ikke tid til at lide over wannabe skakmester, der kommer.
De bare kommer og banker din dør ned.
De kommer bare rendende i tid og utid.
Den ene skotte efter den anden, og så en inder, og så en islænding.
Fuck af, har du ikke nogen venner at spille skak med?
Spil dig med hinanden. Tænk så, de har sikkert stået i kø, og så I kan prøve at vende jer om.
Ja.
Og så vil I se en udfordrer. Fordi, nå, du ved, de alle sammen spiller skak.
Spændende. Nå.
Jamen, kan jeg spille mod tyrker nu, eller hvad?
Ja, men ham gider ikke spille mod. Der sker så det i 1781. Godt 10 år senere, der bliver han beordret af den romerske kejser Josef den anden, at han skal genopbygge tyrkeren og aflevere den i Wien.
Wow, okay.
Ja. Fordi der skal være statsbesøg af hertug Paul af Rusland og hans kone, og den skal ikke have for lidt til den her fest. Jeg tænker også, at hvis det er fedt, han tænker også statsbesøg. Hvordan underholder man?
Hvad har vi?
Skak. Men von Kempel, han genopbygger den her robot, og den slagter til den her fremvisning.
Nej.
Jo, den er, den, altså,
folk, den er for hård.
Folk fucking elsker den. Den smadrer dem alle sammen i skak.
Ja, det er igen, det er også altså, 10-12 år, hvor den bare har været en myte. Hvor der er en skotte, der har spillet mod den. Ja, altså, det er genialt.
Og man ved alle sammen, skotter, det er jo netop sådan nogen med Loch Ness-uhyre og sådan noget, hvor det er sådan, jamen, jeg har engang set den, og sådan noget.
Ja,
så,
ja er klart, du har.
Med dig,
ja, har du fået et fly inden New York, måske? At det var en henvisning til vores tidligere Pixie-afsnit. Og det er, fordi jeg har fået at vide, at du ved, nogle af vores lyttere, de siger sådan, lad være med at lave referencer, som man ikke har hørt før. Og så tænker jeg, vi kalder dem ikke.
Det bliver nævnt cirka 29 minutter ind i... Nej,
det
ved
jeg ikke. Det passer meget godt.
Men især med hertugen Paul af Rusland, han elsker skaktyrkeren. Han elsker den så meget, han forlanger, at den kommer på tur i Europa.
Det, igen, hvad er det for noget shit? Hvorfor er det, folk der tror, de kan forlange alt muligt lort?
Altså, det er bare sådan, folk, de skal fucking se den.
Der er og, også bare det der med, du ved, det er der ikke nogen, der gør i dag. Altså, prøv at forestille dig, dronning Margrethe, der bare lige pludselig bare kigger over på, I don't know, på Christian Stadil, og bare siger, god damn, de sko er fede. Du går til Wien nu. Det sker jo ikke.
Kigger på Lucas Graham, sådan, du skal lave en tur, skal du ikke det?
Præcis.
Også især fordi ham der er fra en kæmpe, han har ligesom åbenlyst sagt, jamen prøv at høre, jeg vil gerne lave noget.
Han har også et liv ved siden af.
Men han kan næsten ikke tillade sig at sige nej, når nu
her. Kodeordet her er næsten.
Han siger ikke nej i hvert fald. Men han modvilligt siger han faktisk ja. Det er også hertugen af Rusland, der spørger, kan man sige.
Ja.
Så i april 1783, der begynder skaktyrkens Europa-turné med en fremvisning i Frankrig.
Jeg kender indiebands, der vil give deres højre arm for at få en Europa-turné.
Jeg er rimelig sikker på, at der er et indieband et eller andet sted, der hedder skaktyrker.
Håber jeg også. Det er også bare vildt nok at tænke på, du ved. Apropos at blive slået af et stort ur.
Ja.
Beat you to it. Så bare... Wow. Nå, der skulle ikke mere til slutningen af 1700-tallet, end at det var et
ur. Nej.
Men startede Franke?
Ja, den til fremvisning i Frankrig i 1783. Og den blev først præsenteret i Versailles, og der taber den sgu til en fransk adelsmand ved navn Charles Godefroy de La Tour d'Auvergne.
Han skal til at slappe af med det navn der.
Ja. Men selvom den taber, så får den altså stående klapsalver alligevel fri.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, om det kan være publikum tænkt, dem har den lidt skidt efter, den har tabt.
Det skulle lige have. Ah, så får du sgu lige den.
Det var sgu da flot, du kom i hvert fald.
Modstanderen blev båret ud derfra. Primært fordi den er lavet af metal.
Og sidder fast på et bord.
Præcis.
Men det er også i Versailles, at François André Danicam Philidor, han får øje på robotten. Og han er ikke sådan her hvem som helst. Han regnes på det tidspunkt for at være den bedste skakspiller i verden.
Wow.
Så da skaktyrkeren den når til Paris i maj 1783, der bliver den fremvist først på noget, der hedder Café de la Régence. Og det er sådan ligesom et skakcentrum i Frankrig, hvor skaknørderne de mødes og skakker sammen.
Det har man brug for.
Ja.
Skakcentrum.
Jamen, man skal ikke gå et eller andet sted hen, hvis man ikke har nogen venner, ikke?
Jo, det er det. Og så vælger man at tage ned på...
Har du heller ikke nogen venner? Nej, okay.
Skal vi tage til skakcentrum og så bare finde... Altså skakens skak-skak-centrum.
Ja, lige præcis. Det er her alle de største skakspillere, de mødes.
De hænger ud.
Og her ser han så igen ham her, Philidor, og er stadigvæk meget imponeret over.
Hedder han Philidor?
François André Danican Philidor.
Åh, okay. Og ja. Det er et fedt efternavn. Jeg troede, det var en fornavn. Jeg tænkte, Philidor.
Philidor, det lyder som is, ikke?
Ja, en cremet is. En stor cremet is.
Ja, det var svært. Jeg ved ikke, hvordan det så ud. Men jeg har ikke noget på det der.
Nej, det er ikke nogen, der har.
Og efter den har været inde i den her Café de la Régence, der bliver den så fremvist på Videnskabsakademiet, og bliver konstant udfordret af nogle af de her skakspillere. Inklusiv en fyr, der hedder Verdoni, der på det her tidspunkt, han er ligesom sådan up-and-coming hotshot i
skakverden.
Ja. Han er regnes for den anden bedste efter ham her, Philidor.
Og det er rimelig meget, det er rimelig lidt up and comer, hvis du er nummer to.
Jamen, han er sådan noget hot shit lige nu, ikke?
Ja.
Og den her skaktyrker, den taber sgu oftest til de her dygtige skakspillere. Men det bliver alligevel arrangeret, at den skal spille mod ham her, François Philidor, ham her, verdens bedste.
Verdens bedste.
Og det er en intens skakmatch. For maskinen, den giver Philidor kamp til stregen. Fordi selvom François Philidor, han ender med at besejre skaktyrkeren, så han senere fortæller, at den her match, det er den mest udmattende, han nogensinde har spillet. Fordi at den her robot, den spiller så aggressivt, at han er tvunget til hele tiden at være defensiv, frem for egentlig at kunne presse igennem. Så det ender faktisk med at køre ham og Philidor træt.
Hold da op.
Han vandt trods alt til sidst alligevel, ikke?
Ja.
Og den sidste modstander, som den når spil mod i Paris, det er ingen ringer end Benjamin Franklin.
Nej!
Jo,
han spillet mod skaktyrkeren.
Ja, en af grundlæggerne af et lille land, man kalder Amerikas Forenede Stater. På det her tidspunkt, der er han USA's ambassadør i Frankrig.
Selvfølgelig.
Han er meget fascineret af skaktyren. Og han var det faktisk resten af sit liv, efter han har set den. Han er jo selv opfinder.
Ja, præcis. Som noget med en ovn og noget.
Ja, jeg ved sgu ikke, hvad han har opfundet.
Også en ovn.
Han opfandt strømmen. Han opfandt postvæsenet.
Gør det?
Ja.
Wow.
Ja, okay. Det kan vi så takke for PostNord.
Ja, tak for det, Benjamin Franklin.
Din røv. Men han synes, det er fedt at møde noget mekanisk, der kan tænke og træffe beslutninger og have en eller anden forståelse for de her mekanismer i skakspillet.
Ja.
Og han prøver i flere år at regne ud, hvordan den her maskine...
Tror jeg ikke, han er ene om.
Nej, for det er han nemlig ikke alene om.
Nej.
Fordi efter Paris, der tager maskinen til London. Eller maskinen tager ikke, den bliver ligesom transporteret. Det er jo ikke sådan, han har lært at tage toget.
Det er sådan, det kan være, den kan, du ved, den forstår systemisk udregning af et skakspil, men den er jo ikke sådan, den som sådan kan købe en billet.
Nej, men den kan godt tjekke med rejsekort. Den kan lige køre armen hen, sådan.
Og så når den så, du ved, ikke godtager det, så bliver den, så kører den bare ved. Den bliver nok bare ved, tror jeg.
Ja, den bliver bare ved. Ja. Så flytter den automaten hen, hvor den stod før.
Og så ryster den på hovedet.
Den kommer til London, hvor den bliver udstillet i et år. Og som du selv siger, jamen, så er det ikke kun Benjamin Franklin, der tænker over, hvordan fanden virker den her egentlig.
Nej.
Det her forfatteren Philip Thicknesse, han får interesse for tyrkeren. For han mener, det hele det er fup og fidus, og han vil afsløre, hvordan den her tyrker den virker, og hvordan det er et skam det hele.
Ja.
Så han er jagttager tyrkeren, mens den er udstillet i London, og tilkendegiver, at von Kempel, han er et geni, og det er da flot lavet, men den er fake.
Ja.
Og den måde, han mener, det foregår på, det er, at der er gemt et barn inde i maskinen, altså nede i chatollet, skulle jeg til at sige.
Ja. Et barn.
Der ligesom udfører de her skaktræk efter instruks fra von Kempel. Han skriver senere en hel bog om, hvordan han mener, den her maskine den virker.
Igen, der skulle ikke meget til at skrive bøger dengang.
Nej, altså sådan, folk har meget fritid.
Som man siger, det er egentlig bare en stor pjæse.
Og sådan, nu om dagen, hvis man har set sådan en maskine her på YouTube, så har man jo været sådan, nå, ja, fedt.
Det findes i verden.
Næste.
Næste YouTube-video. Var det noget med en kat, der kaster man en anden kat?
Ej, fuck, hvor fedt. Hvordan gør den det? Det skriver en bog om.
Jeg tænker, 400 sider, Gyldendal, de hedder den. Det er fint.
Han er heller ikke den eneste, der er skeptisk. Efter London, der rejser von Kempel og den her tyrker til Leipzig og virker videre til Dresden. Og her forsøger en af de højtstående i hoffet, en der hedder Josef Friedrich Freiherr von Ragnitz. Jamen, det har noget sindssygt
navn. Det er det tunge astrokrati, vi ruller med den her gang.
Jo flere navn, jo højere i systemet er du ligesom, ikke? Han forsøger også at afsløre, hvordan den her robot den virker. Ved at lave illustrationer af, hvordan han mener, indmaden ser ud i den.
Han tegner barnet.
Ja, han tegner i hvert fald et menneske, der sidder gemt inde i det her.
Der bare sidder i en eller anden fucked up yoga pose. Og bare virkelig
har styr på det. Jamen, det er sådan noget med sådan noget helt krybbet sammen, og så sidder og spiller skak.
Og vi ved jo godt, at den bedste måde, hvis du skal slå verdens bedste skakspiller, så er det bedste setup. Det er simpelthen bare
at lægge dig.
Prøv at se, om du kan lægge dig selv ned i en sportstask, lidt eller svedbanken, og så prøv bare at give fuld los.
Ja.
Det er det, der skal til.
Men der... Så der er ligesom flere, der er skeptiske over for den her vidundermaskine, som von Kempel han har opfundet. Ikke? De har ligesom på fornemmelsen, at det er ikke en rigtig tyrker. De har ligesom
lukket... Det ville være fedt nok, hvis det så viser sig, at det er en rigtig tyrker.
De har hugget over. Det er derfor, han er så kontroversielt.
Han får kun blod tilført, hvis han vinder. Så er det ædersbak motiveret.
De tager puden fra ham, hvis han...
Kæft for det syre. Nej, den anden arm, den er helt død.
Den ligger bare stille. De har faktisk lavet, læst det i forbindelse med det, sådan at den anden arm, den der ligesom ligger stille og ikke rykker på brikkerne, den holder lige en pibe.
Hvis ikke du kan lægge din hånd på en pude, så skal du bare gribe om en pibe. Det er næsten det samme.
Ja, lige præcis. Men... Man kan sige, de har jo ligesom lugtet lunden. Og jeg ved ikke, om du har lugtet det også, fordi der er noget muggen over tyrker.
100%. Altså, det tog cirka 3 minutter, så var det ikke, det er fandme godt med dig.
Ja, fordi det er lidt fup og fidus, det her. Jo, det er da en robot, fordi den kan bevæge sig og sådan noget. Jo. Men det er jo ikke den, der træffer beslutninger eller spiller skak.
Spillet, nej.
Så det er skeptikerne egentlig haft ret i, men det, de ikke havde ret i, det var sådan helt præcist, jamen, hvordan fungerer den egentlig.
Okay.
Og det vil jeg gerne afsløre nu.
Nej.
Jo, for det er jo et trick, kan jeg lige så godt afsløre.
Shit.
Alle de der tandhjul og lodder og stempler og pis og lort, ikke? Hvor han ligesom åbner.
En ud af tre lover.
En ud af tre lover, og fremviser, se alle mekanikken, det hele, det er jo bare, altså, det er jo for at distrahere og vildlede publikum, ikke?
Ja.
Det er lidt det eneste, de er til for, alle de tandhjul.
Ja.
Og han har også lige lavet, så man kan se igennem maskineriet, så det ligner, der ikke er andet.
Noget, nej.
derinde.
Det er også noget illusion.
Men det fylder ikke hele kabinettet, det her, det er klart. Der er lige det, der er nødvendigt for, at den kan bevæge armen og så videre. Men det er ikke et barn, der sidder inde i maskinen. Det er en fuldvoksen mand.
Wow.
Ja. En skakmester, som von Kempel, han har allieret sig med. Fordi at han var også interesseret i at imponere hoffet.
Så de går sammen om
så
at imponere.
Så det er en practical joke, lidt, kan man sige. Ikke?
Ja, ja, ja.
Og han er skjult i den del af kabinettet, som man lige umiddelbart kan se, når man åbner den her låge.
Ja.
Og så sidder han så derindfra og styrer det her skakspil, og styrer den her robot. Og den måde, som det helt foregår på i praksis, det er, at skakbrættet, det er sådan super tyndt.
Ja.
Og så skakbrikkerne, de er magnetiske under bunden.
Ja.
Og så, fordi brættet er så tyndt, så påvirker de her brikker så nogle magneter, der sidder
på undersiden, så han kan se, hvor tingene flytter sig hen.
Lige præcis, så kan han egentlig følge med i det her skakspil. Hvordan står det til? Aha. Hvor er brikkerne henne, og så videre, ikke?
Ja.
Og så styrer han så også armen herindefra, og flytter sådan... Ja, han bruger det, de sammenligner det med sådan en tegnemaskine,
ja,
hvis du har set dem.
Ja, man, selvfølgelig.
Hvor man ligesom kører på sådan nogle aktier.
Ja, ja, selvfølgelig.
Og så er der sådan nogle håndtag dernede rundt, der ligesom kan styre den her tyrkers hoved, så han kan ryste, når de snyder og så videre. Det er så sådan, den virker sådan helt lavpraktisk.
Og det er fandme vildt.
Og det er altid det der med, sådan, det er altid skuffende, man får trækket at vide, fordi det er altid det mest simple.
Ja, ja, det er typisk i hvert
fald. Så er der ganske enkelt en skakspiller i et køkkenskab, ikke? Og så for ekstra finish, så er det lige lavet, at den lyder som et urværk, når den bevæger armen. Så der lige er lidt ekstra sådan klik.
Ja, det, igen opbygge illusionen, ikke?
Ja, ja, lige præcis. Og det hele handler om at opbygge den her illusion. Og det var også det, der var formålet. Det var at lave noget, der var federe, end det illusionisten kom med, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Så det hele, det var fup. Men efter den her Europatur, der vender tyrkeren så tilbage til Schönbrunn-paladset, hvor kejserinden boede, der hvor den blev fremvist allerførste gang.
Ja.
Og her står den så stille i nogle år. Måske fordi det ikke lige var det, som ham her von Kempel, han rent faktisk gerne ville kendes for.
Nej, selvfølgelig ikke han. Det skulle jo bare være et springbræt.
Det kan også være, han ikke havde en skakmester ved hånden lige at proppe ind i den. Det ved jeg ikke.
Filidor, han kunne ikke lige i den der
nej. Periode. Nej, nu har han også vundet over den. Så...
Jamen, så kunne det være, det er ham, der
og
skulle være inde
det
i.
Det er en opgradering, selvfølgelig.
Lige præcis.
Det er installeret en ny RAM.
Kommet ny firmware.
Den bliver i hvert fald ikke rigtig brugt, og bliver mest af alt sådan gemt væk de næste 20 år.
Ja.
Og von Kempel, han dør så som 70-årig i 1804.
Og det var også okay dengang.
Ja, det er okay.
Det synes jeg da.
Og selvom hans historie den er færdig, så er tyrkernes det langt fra. Fordi den slutter ikke ligesom med opfinderens død. Det er faktisk...
Nærmere begyndelsen, eller hvad?
Ja, det er i hvert fald halvvejen, cirka.
Åh, gud.
For i 1805, år efter, at skaberen von Kempel er død, der beslutter hans søn sig for at sælge den her skaktyrker. Og det gør han til en bayersk musiker ved navn Johann Melzel. Og Melzel, han har en stor interesse for maskiner og apparater, og den her slags har fået patent på flere forskellige opfindelser. Og han har også tidligere prøvet at købe den her tyrker, men uden held.
Ja, fordi man vil ikke afsløre tricket.
Nej.
Men nu skulle sønnen, du ved, have nyt Fitbit, sådan, så nu,
ja, lige præcis.
Nu skal der penge på kontoen.
Han sælger den for 20.000 frank.
Det er sgu god pris.
10.000 frank, undskyld.
Okay. Det er halvt så god pris.
Ja, han har tidligere forsøgt at købe den af von Kempel for 20.000 frank, så han fik jo egentlig til halv pris, kan man sige.
Dumme svin.
Men den er sgu ikke i god stand, da han overtager den.
Nå, ja, den er købt som beset.
Ja, det er et håndværkertilbud. En håndværkertyrker.
Wow.
Ja. Den skal repareres, og sådan delvis blive skilt ad.
Det er måske også et meget godt illusion-trick for netop ikke at afsløre.
Ja, altså Melzel, han får en introduktion af von Kempels søn i, hvordan maskinen ligesom opereres, og hvordan den her illusion fungerer.
Nå, okay, så...
Ja, fordi han har købt med formålet om, at han skal bruge den til at lave penge.
Okay, okay, godt nok.
Og han går lige så gang med at bygge lortet om, fordi det skal være sværere at gennemskue, hvad tricket er, siger han.
Ja.
Så der går nogle år, hvor han arbejder med at rekonstruere og forbedre den her skaktyrk. Og efter nogle år, så er han så egentlig klar til at fremvise den nye og forbedrede maskine.
2.0.
Ja, tyrker 2.0. 2.0.
Og i de her 30-40 år, der er der ikke nogen, der har tænkt på det sådan grundlæggende ubehagelige i at kalde det for en skaktyrker.
Nej, det her det er før racisme var opfundet.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der var det racism lifestyle.
Ja, der er det bare sådan, det er det, de gør. Altså, tyrker, de har jo ikke nogen ben, jo.
De har ikke nogen ben. Og de laver ikke andet end at spille skak all day.
Og ryge pip.
Jamen, det er det. All about that skak life.
Så i 1809, der i på det her Schönbrunn Palads.
Tilbage
ja, i Ungarn. Der hvor den først blev fremvist i 1770, der, og har stået opbevaret i de her to årtier, der er den klar til at spille mod en ny udfordrer. Og det er en gæst, der er ankommet til paladset for at, netop for at spille mod tyrkeren. En anden mand ved navn Napoleon Bonaparte.
Nej!
Jo.
What?
Napoleon den første af Frankrig. Og man skulle næsten tro det her, det er den der aprilsnare, jeg lavede.
Jo, hvad fuck foregår der? Det er bare, det hele koger bare sammen.
Ja, men dværgen med hatten, han var også med. Altså.
Shit, mand. Det er bare sådan en alliancegrød af vilde karakterer fra 1800-tallet, det her. Hold kæft, mand.
Jamen, det er datidens Forrest Gump.
Ja, det er det der. Hold da ferie.
Ja. Det bliver faktisk bedre endnu senere hen.
Jesus Christ.
For ikke at spoile noget. Men i 1809, der spiller Napoleon mod den her maskine.
Og et altså galopperende voldsomt sæt. Ja. Et godt parti.
Ja, det må man sige. Der er lidt modsigende beretninger om, hvordan det helt konkret foregår. Men
historien er skrevet vinderne, det ved du også godt.
Ja, det kan man sige. Han får i hvert fald ekstraordinært lov til at starte.
Hvad er det for noget pis?
Ja, det får han ekstraordinært lov til, fordi ham her Melzel, han mener ikke, at det første træk er vigtigt for, hvorvidt tyrkeren kan vinde eller ej.
Det er også lidt halvfarligt. Altså,
men det kan man også sige, altså sådan, skak er jo lavet til det totalt fair, så det burde ikke ændre noget, om du vinder eller ej. Det bør bare ændre din taktik i princippet.
Selvfølgelig. Men det er også bare sådan lidt, er det ikke også lidt en måde at sige, den her maskine kan godt tvære dig?
Jo, det er super.
Når du nu taber, så kan du jo ikke bruge det som undskyldning.
Nej, det er super ballsy.
Ja. For en høvl.
Napoleon, han vil også teste den her maskine, så han laver også et illegalt træk. Jeg ved ikke helt, hvad det her træk, det inkluderer, men der sker i hvert fald det her tyrkeren, som før, så tager den fat i hans brik, rykker den tilbage, hvor den stod og ryster på hovedet.
Ja.
Men Napoleon, han synes jo, det er meget skægt. Så han laver det samme move igen.
Det skider ikke.
Et illegalt træk igen. Og den her gang, der er skaktyrkerne rimelig aggressive. den tager brikken helt af brættet, som om den er slået ud af spillet, og så fortsætter den sin tur.
Det er køligt.
Det er køligt.
Den er fucking
iskold. Der er også en eller anden, der er en skakmester, der sidder nede i det kabinet og fucking balls.
og i øvrigt også bare pissed.
Ja.
Han er vred.
Ja, fordi Napoleon, han er ikke færdig med at lave pis med tyrkerne. Det han gør, det er, at han så sætter brikken tilbage, og så laver han det samme illegale move. Igen.
Jamen, hvad?
Og nu tyrkeren er pist.
Der er ikke mere. Der er ikke mere lunde.
Det, den gør, det er, at den bevæger den der ene arm, den kan bevæge, så hen over brættet, så alle brikkerne falder for gulvet. Så i raseri fejrer den brikkerne på gulvet. Og det synes Napoleon var fucking griner.
Ej, det er nærm.
Han er bare en vaskægte troll.
Det er mega træls. Også bare tænk på, at han er rejst fra Frankrig til Ungarn for at troll.
Et stort ur i et køkkenskab.
Ej, hvad fanden sker der? Kæft, hvor er det vildt.
Jeg er så imponeret, at han sætter sig ned og spiller et
ordentligt spil.
Ja, et ordentligt spil med tyrkeren og taber.
Ja, godt nok.
Og der skal vi lige huske, Napoleon, han er en af verdens historiens største strategiske genier, og han taber netop til en mand i køkkenskab.
Jo.
Ja, jo.
Det synes jeg er fair nok. Det er sikkert også i de år, hvor det går godt for Napoleon, du ved. Han er vant til at vinde, ja. Og så får han bare gedigende høvl af et halvt tons metal.
Det var derfor, han tabte i sidste ende, fordi han havde dårlig selvværd efter at have tabt til...
Jeg skulle sige, Monique også, han har fået nogle flashbacks. nej, fuck, det er ligesom med tyrkeren. Nej, ikke tyrkeren.
Han har vågnet badet i sved om natten. Han kommer, tyrkeren.
En kronisk angst for messing.
For urværker.
For osmander.
Urværker og falske tyrker.
Den ved jo ikke, den er falsk.
Nej, men altså, han kan jo godt se manden ovenpå, ikke?
Nå, det finder jeg ikke nok.
I 1811, der tager ham her Melzel, så den her tyrker med til Milano, hvor den skal fremvises for prinsen af Venedig. Og prinsen af Venedig, han er også meget imponeret over skaktyrken. Det er sådan lidt en ting, der går igen i hele den her historie.
Folk, de synes, det er fedt.
Ja, han tilbyder købelortet.
Selvfølgelig.
Og de forhandler lidt frem og
20.000
tilbage.
20.000 frank.
Han køber den for 30.000 frank. Det var alligevel også tre gange så meget, som han,
ja, det er
som han fik
rigtigt.
For den, ikke?
Ja, det,
eller
det
han gav
okay.
for den i sin tid.
Jo, hvorfor er det frank hele vejen igennem? Altså,
jeg tænker, det sådan, måske har været den her generelle valuta,
currency,
man,
ja.
Man ligesom brugte den.
Du ved ligesom, dollars de går i hele
ja,
verden.
Det tænker
ja,
jeg. Han ejer den i 4 år, ham her prinsen af.
Føler manden inde i kassen med?
Det tror jeg ikke, fordi han mener ikke den performer, som han havde forventet.
Ja, fordi den overhovedet ikke performer.
Jamen, det er så lidt svært at finde ud af.
Nå, om han rent faktisk
indrømmer det. Om det er, fordi han ikke ved, at det er hele et trick, eller om det er, fordi hans egen, sådan, du ved, skabsspiller bare er dårligere, end ham Melzel, han har.
Må ikke, de har en organisation efterhånden? Alle dem, der har siddet inde i det. Du ved, lidt ligesom for alle dem, der har været inde i Bamse. De mødes, drikker bajer.
Ja, som fagforening.
Så alle skabsskakkerne, de sidder bare lige her. Og biller noget rosé.
Skabsskakkerne. Der sker, han er i hvert fald utilfreds, men fordi 4 år senere, der vender ham her Johan Melzel tilbage til prinsen af Venedig og køber maskinen tilbage og angiveligt for det samme beløb, som han solgte den for. Og så rejser han til Frankrig igen, og dernæst til England for at fremvise den her tyrker i 1819.
Og det er altså også mange år, det bliver ved med at være the shit.
Ja, jamen, altså, jamen, der skete ikke så meget dengang.
Nej, men det er næsten 50 år.
Ja, men
det er
også,
mere jo.
Han har opgraderet en lille smule, fordi han har installeret en såkaldt voice box, som er et af de her apparater, der kan efterligne menneskelige stemmer sådan til husbehov. Og den kan sige, det er a check, som betyder skak. Altså sådan, at du er skak.
En checkmate.
Ja, ligesom præcis. Ja, bare uden mate. Og han begynder også at udvide repertoireet for, hvad den her robot i gåse.
Kan der også spille bagammer med mølle eller hvad?
Ja, spille banjo.
Men kun i konkurrence.
Ja, han begynder ligesom at udvide, hvad kan den? Altså sådan, blandt andet så begynder han sådan at generelt at tillade, at folk kan få lov at starte. Og så siger han, jamen, du kan også få lov til, at den starter med at være i undertal, så vi fjerner nogle af dens bønder.
Wow.
Fordi den er så imponerende, den her maskine. Den skal nok vinde alligevel, selvom den er i undertal.
Er den godt nok cocky?
Ja.
Og der sidder en skakmester inde i skabet, som er sådan lidt, nej.
Det skal du ikke love.
Så ryster den helt vildt bare på hovedet.
Den kan jo vinde kun med kongen. Nej. Jeg kan bare høre ind fra skabet.
Voiceboxen. Aggressivt. Check.
Ja, check. Den har styr på det. Men det er stadigvæk imponerende, for undervejs på den her tur, der har den en track record på 45 sejre, 3 nederlag og 2 remis, altså uafgjort, ikke?
Ja, og det er fandme alligevel rimelig imponerende.
Og det tjener han ret godt på ham her, Johan Melzel. Og på det her tidspunkt, der har han ansat en ukendt fransk kvinde til at sidde ind og operere den her.
Der er så mange red flags i det der.
Ja, men ved ikke, hvem hun er. Jeg har søgt vidt og bredt på Google for at prøve at finde ud af, hvem hun er. Wikipedia ved det heller ikke. Så
du er solgt.
Så altså, hvis det ikke står på Wikipedia, så...
Så det eneste, vi ved om hende, det er, at hun er fransk, hun er ukendt, og så er hun, så hauler hun noget seriøst ass til at, til at spille skak.
Ja, hun sparker seriøst røv i det her spil.
Ja.
Og i 1826, der rejser Melzel og tyrkeren til USA, hvor han åbner en udstilling i New York. Mm. Altså, nu er han gået fra Europa-tur til World-tur.
Ja.
Og det, tyrkeren, den får også sindssygt meget opmærksomhed derovre.
De synes, den er for fed.
Sjovt nok, ja. Ligesom alle andre synes de, at tyrkeren er fucking fed, mand. Det bliver dækket i aviser, og ligesom tidligere, så er der flere, der forsøger at afsløre, hvordan den her maskine virker uden held.
Okay.
Men ham er Johan Melzels problem på det her tidspunkt, det er, at han, den her kvinde, der styrede maskinen, efterlod han i Frankrig. Hun kunne ikke rejse med til USA. Og dem, som han ligesom har haft ansat til at styre den her maskine, de led sgu ikke helt op til hans forventninger.
Nå for
så han mangler en, der virkelig, du ved,
kan spille noget seriøst skak og sidde og have rigtig, altså dårlige arbejdsvilkår.
Ja.
I hvert fald dårlige
der kan leve med at have ondt i nakken og virkelig spille skak.
Ergonomisk udfordret skakspiller seriøst.
Slange menneske, yogatræner og skakspiller. Men han tager fat i en, der tidligere har opereret maskinen, dengang det er ham der von Kempel, han ejede den, en mand, der hedder William Schlumberger, og han holder til i Alsace, og så siger han, vil du komme og styre den her robot, så skal jeg nok betale transport og ophold, og du får en god hyre, og han siger, jo tak, og så
sådan
kommer han til
USA. Så er vi tilbage.
Ja, nu kører det. Og kort tid efter, at Schlumberger, han er ankommet til USA, så rejser de til Boston for at fremvise tyrkeren. Og ham er Johan Melzel, han er rigtig, rigtig god til det her med at spænde medierne. Og ligesom
han er god til at sælge.
Ja, virkelig. Manipulere overskrifterne. For i det, han siger, da de når til Boston, så siger han, prøv at høre, den her tyrker, den voldsmadrer dem nede i New York. De er så dårlige til at spille skak, men jeg tror, at I her i Boston, I kan give den en værdig udfordring.
Ej, det er godt tænkt.
Også fordi nogle af de opgraderede manden indeni.
Ja, selvfølgelig.
Og han laver lidt det samme trick i Philadelphia og i Baltimore.
Der er ikke langt nok imellem de byer til, at det, til det burde kunne fungere. Men det gør det.
Det gør det. Og i Baltimore, der er der en, der hedder Charles Carroll, der er en af dem, der var med til at underskrive uafhængighedserklæringen i USA, der faktisk formår at slå skaktyren. Ja, det er blevet meget imponerende. Han har trænet en ko til at...
Han trænet stor tyr.
Han formår at slå den her skaktyrk, og den fortsætter sin tur i USA indtil 1828, hvor ham her Johan Meltzel kortvarigt vender tilbage til Europa. Og så vender han så tilbage til sin world tour i USA året efter.
Hold da op.
Og op igennem 1830'erne, der kommer den her skaktyrk rundt i hele USA, fra Mississippi til Canada, og i Richmond, Virginia, der bliver den fremvist for en menneskemængde, der inkluderer forfatteren Edgar Allan Poe.
Det er forsyret, det her.
Og han er så imponeret over den her robot, at han senere skriver en velkendt novelle om den.
Nej, nu skal det stoppe det her. Ja. Det er for vildt, det her.
Der sker så det, at da ham her, da tyrkeren og ham her Johan Meltzel og Schaumburg, ham her operatøren, de når til Cuba på deres tur, der dør Schaumburg desværre en gul feber.
Nå for helvede.
I Havana, ja. Det betyder, at han står uden operatør til den her skide maskine, og så beslutter han sig egentlig for at indstille turnéen og vende tilbage til Europa.
Ja.
I 1838 efter...
Den der musikkarriere, han havde kørende for, så den er rimelig meget slut nu, ikke?
Jo. Nu er det bare mand i skab.
Altså, jeg var jo en decideret verdensstjerne inden for klarinet, yeah. Men jeg ville hellere sælge en mand i et skab.
Jeg ville hellere se en robot spille skak.
Sådan er vores prioriteter også forskellige.
Så ja, i 1838, efter et år 10 i USA, der vender han tilbage til Europa. Han sender skaktyrken på et fragtskib og vender snuden hjem af. Men for at gøre det hele lidt værre, så dør Johan Meltzel på vejen hjem.
Så der står simpelthen en skaktyrker
på et skib.
På et skib, uden ejer.
Mm. Det er sådan, skibet ligger til kaj i Venezuela på vej hjem. Og der dør han angiveligt af alkoholforgiftning.
Hold da kæft.
Så udover at han havde en rimelig god business kørende med at udstille en mand i et skab, og så lavede som om robot spillede skak, så drak han også sig selv ihjel.
Det er godt nok også, altså, han kørte den ud i gearne.
Ja, ja. Altså han blev 66 år gammel.
Og det er også igen, det er fint, alderen, det er fint.
Så skibet vender hjem med tyrkeren ombord. Man siger, den har overlevet to ejere nu.
Ja, de er simpelthen slået op. Og det er vildt.
Og alle har med Johan Meltzels maskiner, de går så i arv til hans ven, en forretningsmand, der hedder John Ohl. Og Ohl, han har ikke interesse for de her maskiner sådan overhovedet. Han ved faktisk ikke, hvad fanden han skal bruge dem til. Så han sætter tyrkeren på auktion.
Ja.
Men ender med selv at købe skidtet.
Hvad? Hvad?
Jamen, fordi han mener ikke, der kommer høje nok bud. Og så tænker han, fuck det, så køber han selv for $400.
Det giver jo ikke nogen mening, det der.
Nej, altså, der står ikke nogen sted, om han var en god forretningsmand.
Han var bare en forretningsmand.
Der sker så det, at ham her, John Ohl, han får en henvendelse fra John Kearsley Mitchell, der er en amerikansk læge. Han har hørt om den her tyrk fra sin gode ven og klient, Edgar Allan Poe.
Ej, nu må det stoppe.
Han vil meget, meget gerne købe den her skaktyr, ham her lægen. Så han kan fremvise den på samme måde, som Edgar Allan Poe, han så den i sin tid.
Okay.
Og der går han med til ham her, John Ohl, forretningsmanden. Fordi, hvad fanden skulle
han han har lige solgt den til sig selv. Altså, han er ikke... Ja. Han er deep in shit. Han mangler
penge. Der er ikke andre købere. Altså, så er du også desperat efter at sælge noget, hvis du køber det selv.
Ja, det må man sige. Du løser umiddelbart et problem og erstatter det med nyt lige bagefter.
Til gengæld så tjener du $400.
Ja, og til gengæld så, du ved, han har betalt auktionshusets salær. Så det er bare netto dårlig profit. Ingen profit.
Nej, det er helt...
Netto udgift.
Jamen, jeg sagde jo sådan, jeg vidste ikke, om han var dygtig.
Nej, det tror jeg ikke, han var.
Men den blev sendt til USA, og så går ham her John Mitchell så i gang med at reparere og restaurere den her skaktyrk. Igen, kan man sige. Og det sker i samarbejde med nogle lokale entusiaster. De har sådan en tyrk gruppe, kan man sige. Nogle, der synes, den her maskine er meget fascinerende og meget gerne vil restaurere den. Og det inkluderer også ham her Edgar Allan Poe.
Hvad sker der?
Og man kan sige, den her gruppe af skaktyrken nørder, de viser den her frem, og surprise, den er en kæmpe succes. Folk, de elsker skaktyrken.
Den bliver ved med at være the shit.
Den er så stor en succes, at den her gruppe, de er for at møde det demand, der er for at se den her skaktyrk, så er de nødt til at, og donere den til det kinesiske museum i Baltimore, bare for at, du ved, der er space nok til, at man rent faktisk kan komme ind og se den.
Hold da op.
Og her er den også en stor attraktion, men man så sige, det er lidt en one-trick pony, så hen over årene, jamen så mister folk lidt interessen for den, ikke? Så den ender med at stå hengemt i et hjørne af museet, indtil den 5. juli 1854, hvor at museet brænder ned til grunden, og tager skaktyrken med.
Nej.
Jo. Ham her John Mitchell, der var med til at restaurere den, og hans gruppe af
skaktyrknørder.
Ja, de stormer hen til museet for at forsøge at redde den her skaktyrk ud, som de jo har arbejdet på, og er meget imponeret af, men uden held. Og ham her Mitchell, han erindrer senere i nogle breve, jeg kan forstå det i nogle breve, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, så erindrer han, hvordan han gennem flammerne svært kunne høre, etik, med den her robot, den her voicebox.
Ja. Det lyder mere som et mareridt, han har. Ja,
det er mere sådan, jeg tror også, han vågner sådan badet i sved, sådan over.
Check.
For en ganske så var det tyrkeren selv, der var skak. Altså.
Yes,
så, ja. Men i den brand, der blev skaktyrken desværre destrueret. Ja. Senere har man så lavet flere rekonstruktioner af den.
Ja, og nu har den også holdt i næsten 100 år.
Ja. Der var først flere årtier senere sandheden om, hvordan reelt
faktisk virkede.
Ja, kom frem i lyset.
Og man fandt ud af, at der havde boet en fransk kvinde inden i den i 60 år.
Ja. Hun brændte også.
Ja, hun var svundet ind til ingenting.
Der var ham her, John Mitchells søn. Ham, der reparerede den i USA. Der afslørede hemmeligheden i en serie artikler i et magasin ved navn Chess Weekly. og her forklarede han alt det her med magneterne og så videre, og men man kan så sige, det er jo, den er jo ødelagt. Så om det reelt set var sådan fungeret, eller om det bare er noget, han påstod.
Har fået at vide af sin far. Eller,
ja, det er, ja, jo ikke, det er jo ikke til at vide.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så det ved vi jo reelt set ikke.
Så
spændende.
Det må stå hen i uvisse. Men det var historien om skaktyrken. En af de sådan største hoaxes og illusioner i 1800-tallet.
Ja, det er fandme vildt. Det siger bare så meget om den tid.
Ja.
Altså det her med, at du skal overgå med vanvittige påfund. Og som du selv siger, det var en one-trick pony, men den fungerede sgu ret godt.
Men på den anden side, hvis
den har kunne imponere og få folk til at falde på røven i 100 år.
Men det er bare det, der er på at tænke på, der sker ikke så meget på det tidspunkt. Og så hører du, jeg hører over på museet, der er der sgu lige en robot på besøg, der kan spille skak. Så vil jeg nok også være sådan, det skal jeg sgu da se.
De har en tyrker af tinde, der spiller skak.
Ja.
Ja, det skal vi se.
Jeg har faktisk et billede af rekonstruktionen også. Og vi lægger dem begge to ud på Facebook, både det her og den anden. Men du kan prøve at se, hvordan den ser ud i rekonstruktionen.
Jeg kan nærmest bedre lide den originale. Den ser decideret creepy ud, den der. Og igen, super racistisk.
Men det er også, det kan være, der er noget psykologisk i, den bare skal se fucking scary ud.
Ja, det tror jeg også. Altså, den skal intimidere. Man skal ikke have lyst til at kigge på den. Og det er vildt.
Ja, men det var historien om skaktyrken, en af de første automatons.
Det lyder som noget fra Transformers.
Ja,
men Automaton.
Det hedder det sgu.
Ja. Men perfekt.
Ja, vi skal have placeret den på vanvidsbarometeret,
som vi i øvrigt snart kommer med noget på. Jeg ved, Peter, at du har arbejdet.
Jeg arbejder intens på noget. Jeg lige skal sige, det bliver noget hjemmeside-agtigt noget, hvor vi løbende vil lægge det op, og der vil så også være link til de enkelte afsnit og så videre.
Så man kan finde dem derinde, og så bliver det simpelthen, altså det bliver en hjemmeside, der er også et barometer.
Ja.
Så det er sådan set der. Det var der, det gav mening for os, og så kan vi selvfølgelig, så laver vi noget crosslink mellem Facebook og hjemmesiden.
Ja.
Men det er simpelthen bare sådan, at vi har det placeret.
Ja, og det er fordi, det er nemt at opdatere, og det er nemt at køre igennem, og på samme måde, så kan vi stadigvæk link til, så kan du gå ind og se, at en eller anden har fået 83, og så kan du høre det givende afsnit, og så videre. Så det er det, jeg sidder og nokler lidt med nu, men det er super svært. Også fordi, at jeg skulle ikke lide den store koder.
Som sådan.
Som sådan i hvert fald.
Det er vanvittigt godt.
Men en tyrker, der spiller skak, det kan jeg bygge.
Det kan du. Og i hvert fald historien.
Og ikke altid kender historien, ja.
Jamen, okay. I forhold til placering. Jeg synes, vi ligger i 70'erne. Og det er simpelthen ud fra historien om, at det er en vanvittig konstruktion, og den har holdt så længe. Det er simpelthen, altså for mig er det helt klart tiden, altså at folk bliver ved med at besøge den i så mange årtier efter hinanden, at der ikke er kommet noget, der er federe. Det siger også noget om, at samfundet ikke, der var ikke skide mange fede ting, men ideen om, at altså, der var fandme noget smæk på. Og den har jo, som du selv siger, den har overlevet to ejere, det synes jeg også er fantastisk. Næsten tre, da den sidste forsøgte at redde ham ud af flammerne, ikke? Altså, så derfor synes jeg, at vi ligger i sådan et slut.
Det er også noget af det, der er fedt ved den, det er, at den har imponeret alle de her store karakter. Altså, den er lidt virkelighedens Forrest Gump, ja. Ikke? Fordi den møder Benjamin Franklin, Edgar Allan Poe, Napoleon.
Ja, alle de fede.
Hvor det er sådan det der, det synes jeg bare meget fedt, at den har formået at imponere alle de her karakterer, der umiddelbart, du ved, ikke har så meget med hinanden at gøre.
Nej, og så synes jeg også, at der er noget fedt i, at du har lavet en historie, konstrueret en historie, fortalt en historie om en ting, og ikke om et menneske.
Mm.
Altså, det synes jeg også, at der er totalt kudos for, det synes jeg er pis fedt. Så altså, jeg tænker sådan noget 77, tænker jeg.
Ja, det kan jeg godt gå med til.
77, det synes jeg.
77 på vanvidsbarometer.
Yes, så den ligger i den høje ende. Jeg tror, der ligger tre historier over den, men det er alligevel, altså det er den høje ende. Perfekt.
Ja, det var det. Det var historien om skaktyrken, sådan placeret på barometeret.
Det er den.
Der som sagt snart går online.
Yes.
Og apropos online, så gå ind og like os ind på Facebook, og smid nogle anmeldelser ind i iTunes.
Vi er stadigvæk fuldstændig imponeret over, hvor mange der kommer til. Altså, vi er gået fra at gå sådan og drømme om, at vi kunne måske få nogle nye en gang om ugen, til at vi får seriøst beskeder fra jer. Cirka en om dagen, måske lidt flere.
Mm.
Det er fantastisk.
Og det er ikke at sige, at I skal stoppe med sådan
det. Overhovedet ikke. Det er super dejligt. Det er så fedt. Og det er fedt at høre, at det bliver brugt både i skoler, og det bliver brugt. Altså, der er nogen, der bonder over det her. Det synes jeg er mega fedt. Ja. Altså.
Og det er super fedt, at det når så langt ud.
Helt vildt. Altså, vi får mails fra folk, der er måske 50 plus, og så helt ned til unge på 14-15 år. Hvor man bare tænker, det er virkelig også et bredt spænd på en eller anden måde, men det synes jeg bare er fedt, at det kan fange så mange forskellige.
Ja, og det er super fedt, at det hele det vokser på den her måde, og folk spreder ordet, har jeg næsten på fornemmelsen.
Det virker sådan.
Jeg har også hørt flere, der har binge-watchet, eller binge-lyttet hedder det vel, episoderne. Der vil jeg gerne beklage, der ikke er flere.
Men vi arbejder sgu på det.
Det vi gør lige nu.
Det er jo det. Det er det, der sker.
Så bliv ved med at lytte, og dejligt med entusiasmen, så prøver vi at holde entusiasmen kørende også på vores side.
Og det, lige nu er det i hvert fald nemt, men det kan selvfølgelig godt være, at vi løber ind i en slump, men vi skal i hvert fald gøre alt, hvad vi kan, og det, at I lytter og giver jeres respons, hvad enten det er positivt eller negativt, det er en kæmpe motivationsfaktor for os.
Yes.
Så, yes.
Tak fordi I lyttede med.
Ja. Tak for den her gang.
Hey.
Every fucking time.